Het julle kan oopmaak by Jesaja hoofstuk 42. En in Jesaja lees ons dan 42 vers 1 tot 7 en vers 18 tot 22. En hierdie is die eerste een die skrifverklaarders identifiseer vier knegliedere. Hulle praat van die knegliedere. Hulle gaan optel, ons lees van die kneg van die Here. En as ons Jesaja lees, dan sien ons die kneg van die Here is Israel. Hulle gaan dit sien. Maar die kneg van die Here is ook nie Israel nie. Ons gaan dit ook sien. Dit is eintlik Jesus Christus. Maar dan lees ons verder as die knegliedere bestudeer. En wanneer die knegte voorkom, en lees ons, dit klink ons as een nieuwe Israel, een nieuwe mensdom. So ons het as ons die knegliedere lees, die progressie van Israel, wat iets moes doen, maar hulle het misluk, maar hulle was net een type, wat herinner aan die een wat het waardelik genoem, die ware Israel, die ware knegt van die Here Jesus Christus, wat het gaan doen, en dan hernie hy knegte, hy maak mense niet, en hulle word dan nieuwe knegte, en hulle kan dan saam met hom hierdie werk doen. En ons kry die progressie, en dit is ook in die oordenking wat ons gaan doen, en dit is die progressie van Israel is mislukte knegt, Jesus is die ware knegt, en ons is herniede knegte. Maar kom ons lees dan nou Jesaja 42 vers 1 tot 7, en dan ook vers 18 tot 22. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel en welbehaag het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op aarde gegrond het nie. En die eilande wag op sy leer. So sê God die Here wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met wat daar uit voortkom, en wat in die aardbewoners die asem gee, en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Here, het u geroep in geregtigheid, en ek vat u hand en behoed u, en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. En dan lees ons in vers 18 verder. Hoor julle dowes, en kyk julle blindes om te kan sien, wie is blind buiten my knag, en doof soos my boodskapper wat ek stuur? Wie is blind soos die vertroude vriend, en blind soos die knag van die Here? Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie. Die ore oopgehaad, maar jy hoor nie. Dit het die Here behaag, ter wille van sy geregtigheid, om die onderwysing groot en heerlik te maak. En toch is dit 'n beroofde en geplunderde volk. Hulle is allemaal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Hulle het 'n byt geword, sonder dat iemand red, 'n plundering, sonder dat iemand sê, gee terug. Ons lees tot so ver die woord van die Here. Net gegaan het 'n vinnige kommentaar net vir ons aangaan, hierdie vers 6, dat hy sê, ek, die Here, het u geroep in geregtigheid, en ek vat die hand en behoed u, en gee u as 'n verbond aan die volk, of van die volk, is eintlik, miskien het vertaal, 'n verbond aan die volk, en verbond is dan natuurlik positief, as mens dink aan, as jy klein koninkrykie in 'n verskriklike slegte wêreld, en almal rondom hulle val, die hele tyd laster, en word geplunder en doodgemaak, en slawe gevang, en dan kom daar 'n groot koning en sê, ek tree in verbond met julle. Wat hy dan basies sê is, ek gaan julle beskerm, niemand gaan julle meer kan pla nie. Ek gaan julle vyande vernietig, en dit is hoe ons hierdie moet verstaan. As hier kom iemand, wat die volk en die nasies gaan kom beskerm, en hulle vyande gaan verslaan. So, ek dink net, daai was dalk net, dit is dalk nie so duidelik as ons dit lees nie, om dit dadelik op te vang nie.
Ek en ons gesinnetjie lees op die oomblik Laura Ingrid Wilder se boeke. Ek weet nie of julle dit al gelees het nie. Maar Laura word groot in die bos vir die eerste ruk van haar lewe. En sy is omtrent so 5 of 6 jaar oud. Sy het al baie gehoor van die dorp. Haar pa gaan dorp toe, maar sy was self nog nooit in die dorp nie. En toe eendag hoor sy, sy kan saam dorp toe gaan, sy en haar ouer sussie. En hulle gaan dorp toe, en toe hulle by die dorp kom, toe kan sy nie die dorp sien nie, want daar was te veel huise. En ons kan partykeer so vasgevang raak in die detail, dat ons nie die groot prentjie raak sien nie. En dit is 'n probleem, dat ons nie die groot prentjie raak sien. Ons as Christen nie die groot prentjie raak sien nie, ons raak verstrengel in die details van hoe sondig ons is, hoe sondig die wêreld rondom ons is, dan sien ons nie die groot prentjie raak waarmee God besig is in hierdie wêreld nie. En daardie groot prentjie is veronderstel om vir ons hoop te gee en vir ons krag te gee om nou te kan optree soos ons moet optree. Christene mag nie hoop verloor nie. As Christene hoop verloor, dan val ons plat, dan raak ons soos die wêreld. Hoop maak ons anders. En die Here gee al van Genesis 1 af regdeur hoop. Hy gee ons die groot prentjie waarmee hy besig is. En ons het dit eintlik hier in Jesaja 42 ook raak gesien. Maar as ons nie die groot prentjie sien nie, dan kan ons verstrengel raak in die details van al die ellende wat God se volk oorgekom het en die wêreld oorgekom het. So kom ons kyk na die groot prentjie wat in hierdie teks na vore kom, wat die Here vir ons uitlig en wat vir ons hoop moet gee. So ons kyk na hierdie Jesaja gedeelte, soos ek gesê het, ons gaan dit bestudeer as Israel as die mislukte knegt, Jesus Christus as die ware knegt, en dan ons as die hernieuwde knegte. So kom ons kyk dan nou eers na Israel as die mislukte knegt. So Israel word die knegt genoem in Jesaja 42 vers 1 wat ons gelees het. En hierdie knegt het 'n spesifieke taak wat hy moet doen. Hy is die Here se knegt vir 'n spesifieke rede. Die Here wil iets gedoen hê. En ons lees dit in vers 6. Wat sê, ek die Here het u geroep in geregtigheid. En ek vat die hand en behoed die en gee as 'n verbond van die volk, of vir die volk, en as 'n lig vir die nasies. Hulle moet 'n lig vir die nasies wees. En dit beteken, hulle moet die nasies na God toe lei. Hulle moet die nasies wag op die leer van hierdie volk. Hierdie nasies moet terugkom na die Here toe. Nou hierdie tema van die lig kom eintlik al lank in die Bybel voor. En stap hulle 'n lang pad. So kom ons gaan net gou deur die Bybelse geskiedenis om te kyk wat beteken Israel se opdrag om lig te wees vir die nasies. So wanneer God die mens gemaak het, Adam en Eva, en hulle is in die tuin, dan gee die Here vir hulle die bevel in Genesis 1 vers 28. Hy sê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat oor die aarde kruip." So wat moes gebeur is die mens moes die hele aarde vol maak, nie net 'n stukkie nie, die hele aarde moes vol word en hy moes die hele aarde oorheers. Hulle moet dit onderwerp en daar oorheers. En die idee daarvan is, Adam is 'n onderkoning. Hy moet namens God hierdie wêreld van hom regeer. En wat 'n onderkoning doen, is dit veronderstel, ons 'n spesifieke verhouding tussen Adam en God. Dit is 'n verbondsverhouding. En wat daar verwag word, is dat Adam moet altyd sy onderdanigheid aan God erken. En hy moet hierdie wêreld wat hy oorheers, moet hy eintlik as 'n offer aan God bring. Hy moet sê, hierdie wêreld behoort aan u en hier is die vrug wat dit opgelewer het. Dit is wat hy moes doen. Adam was dan ook 'n priesterkoning geweest. Hy was nie 'n koning geweest, hy was 'n priesterkoning geweest. Ons sien die idee dat hy 'n priester is, as ons lees in Genesis 2 vers 15, dat hy moes bewerk en bewaak. Daardie woordjies bewerk en bewaak kom net saam wanneer die priester se taak beskryf word by die tabernakel. Hulle kan gekyk in Numeri 3 is 'n voorbeeld daarvan waar die priesters moet bewerk en bewaak. So Adam en Eva was priesterkonings gewees wat hierdie wêreld moet onderwerp en dit dan as 'n offer aan God bring. So, ons sien hierso God se doel met die skepping. Hy wil hê hierdie hele wêreld moet vol word van mense wat hom aanbid. Dit is wat God se eindbestemming is vir die wêreld. Dit is die groot prentjie waartoe alles moet gaan. So, toe God geskep het, was alles volmaak. Maar dit was nog nie volkome nie. Die wêreld moes nog iewers heen gaan. Dit moes nie net bly soos dit daar was nie, daar moes nog iets gebeur. En dit is dat die wêreld moes vol word van mense wat hom aanbid. Want dan kan ons sien in Genesis 1, party verklaarders in die lig van al die bevele wat God gegee het, nou al het hy gesê, sê nou maar, laat daar lig wees en daar was lig. Laat daar 'n skeiding wees en daar was 'n skeiding tussen lig en duisternis, 'n skeiding tussen die see en die aarde. Laat daar lewende dinge voorkom op die aarde en dan kom daar lewende dinge voort. Nou kom ons by hierdie bevel wat ons sê, wees vrugbaar en vermeerder, dan wonder ons, maar beteken dit nou maar net dat ons iets moet doen, 'n bevel moet uitvoer en dit kan maar misluk. En die konteks dink ek van Genesis 1 maak dit duidelik dat hier is nie maar net 'n bevel van God wat ons moet doen en kan misluk nie. Dit is iets wat gaan gebeur net soos wat God sê, laat daar lig wees. En daar was lig. En as ons die res van die Bybel se tema deurtrek, dan sien ons hierdie is inderdaad so 'n bevel. Hierdie bevel van God gaan nie misluk nie. Die aarde gaan vol word van mense wat God aanbid. Maar as ons nou verder lees in die Bybel, dan sien ons, dan lyk dit, maar dit lyk as dit misluk. Die sondeval vind plaas. Nou is die hele mensdom rebels teen God. Die aarde is nie vol van mense wat God aanbid nie. Daar is 'n klein spilletjie mense wat enigste mense is wat rebelleer teen God. En hulle kry kinders wat rebelleer teen God. Die mense die natuur is nou totaal verdor, dit lyk asof dit nie gaan gebeur nie. Dit lyk asof God se bevel dat die aarde gaan vol word van mense wat God aanbid, nie gaan waar word nie. Die mensdom het sonde skuld, hulle moet gestraf word. Daar moenie mense wees dan nie. Hulle moet heeltemal vernietig word deur God. En hulle is dood in hulle sonde. Hulle het verdorwe nature. En hulle plant voort met verdorwe nature. So dit lyk baie bleek. Maar dan sien ons in Genesis 3 vers 15 dat God sê hy gaan vyandskap instel tussen die saad van die slang en die saad van die vrou, tussen die vrou en die slang. En dan sien ons hier so hy sê eintlik hy gaan 'n nuwe mensdom maak wat nie in hierdie rebellie volhard teen God nie. Hy gaan 'n mensdom wees wat eintlik gehoorsaam is aan God. So sien hierso beloof die Here al dat daar gaan mense wees wat God aanbid en wat die wêreld gaan volmaak. En dan hierdie belofte gaan verder. Ons sien in Genesis 12 vers 3 sê God aan Abraham, beloof aan Abraham, in jou sal al die nasies geseën word. So Genesis 12 vers 3 sê, in jou sal al die nasies geseën word, en in Genesis 22 vers 8 en in die einde van Abraham se lewe word dit weer herhaal, en hy sê dit spesifiek, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. So dis hierdie idee van, hierdie mensdom wat nou sonde skuld het en verdorwe nature het, en nie by God mag wees nie, hulle is van God vervreem, hulle is deur God vervloek, nou sê God, hier gaan mense weer geseën word. Dit beteken hulle gaan weer in gemeenskap met God gebring word. Hulle sondeskuld gaan vergewe word. Hulle verdorwe nature gaan nuut gemaak voordat hulle by God kan wees. Maar dit beteken ons moet nou Abraham se nageslag dophou vir hierdie nageslag, hierdie nakomeling of die saad waardeur die seun tot die nasies gaan kom. En as ons Abraham se nageslag dophou, dan sien ons, hier kom Israel, waarop dit uitkom. Hier is 'n groot gebeurtenis in die geskiedenis nou verder. Die Here laat die Exodus plaasvind omdat hy Abraham se nageslag wil red. En dan bring hy hulle by die berg Sinaï, waar hy in verbond tree met die volk. En dan sê hy vir hulle in Exodus 19 vers 6, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. So dit moet ons laat terugdink dadelik aan Adam, wat 'n koningpriester was. Dit moet ons laat terugdink aan Adam wat oor die hele tuin moes moes heers en eintlik oor die hele wêreld die tuin uitsprei en dat daar aanbidders vir God kom oor die hele wêreld. Hy moes die hele aarde vul. En dan natuurlik al die diere, soos ons gesing het op Psalm 148, nee, al die diere, al die skepsele moet God aanbid. Die mens moet die hele aarde bring tot aanbidding van God. So ons kry hier kry Israel weer hierdie bevel eintlik om 'n koningpriester te wees. Maar daar's 'n verskil. Adam moes net oor die diere en die voëls en die visse heers. Maar Israel se bevel word uitgebrei. So sien dit al reeds wanneer God vir Abraham daai belofte gee, in jou sal al die nasies geseën word in jou nageslag. Net voor dit in vers 17 van Genesis 22 sê hy en jou nageslag of jou saad sal die poort van sy vyande in besit neem. So na die sondeval het daar nou 'n verskil gekom. Dis nie net die diere wat oorheers moet word nie. Daar's mense wat ook rebels is teen God. En die Here gee hierdie belofte dat Abraham se nageslag sal heers oor hierdie vyande en hulle onderdanig maak aan God. So in Numeri 32 vers 22 sien ons dit byvoorbeeld dat wanneer Israel die ooste van die Jordaangebied waar koning Sion en koning Og was, het hulle koning Sion en Og verslaan en toe het Reuben gat in die halwe stam van Manasse mos 'n blyplek gekry aan die ooste kant van die Jordaan en dan staan daar en die land voor die aangesig van die Here onderwerp is. So die land was onderwerp. Daai woordjie onderwerp is dieselfde woord wat in Genesis 1 vers 28 voorkom dat hulle die aarde moet onderwerp. So dan sien ons Israel as koningpriesters begin hierdie taak uitvoer. Hulle begin die nasies te onderwerp aan God. Nou wat hierdie onderwerp insluit is die mense wat nie wil bekeer nie word uitgewis. Maar die mense wat bekeer word ingeneem. As ons dink aan toe Israel Jeriko inval met die Kanaaniete almal met die banvloek doodgemaak word, maar Rahab wat 'n Kanaaniet is, word gespaar want sy het bekeer. Maar die punt van die saak is die aarde word onderwerp dat daar net mense is wat God aanbid. Ons so, of mense bekeer of hulle word uitgewis. Dis wat hierdie onderwerp dan impliseer. Dis hierdie verandering van die tema van onderwerp. En dan sien ons hierdie tema veral in 1 Konings 4 vers 24. So is nou nadat Israel die belofte ingetrek het onder die regering van koning Dawid is al die vyande verslaan. Daar's nie meer opstande teen Israel nie. En Salomo het hierdie koninkryk geërf. En dan lees ons in hoofstuk 4 van hierdie vrede en al hierdie nasies wat onderworpe is en tribuut bring as erkenning dat Salomo is die koning wat oor ons regeer en eintlik dan tot hulle God, hy is die God wat regeer. Maar 1 Konings 4 vers 24 sê want hy het geheers oor alles wes van die Eufraat. Daar's die idee van heers oor die aarde, onderwerp en heers. En dan net om hier te noem ook is Israel word verteenwoordig deur hulle koning. So Israel is die koninkryk van priesters, maar Israel word verteenwoordig deur hulle koning. So is by uitstek die werk van die koning om te onderwerp en te heers. So ons sien Israel se taak om 'n lig vir die nasies te wees is om die nasies onderdanig te maak aan God sodat God oral oor die wêreld onderwerp moet word. Nou hoe moes Israel dit doen? Hoe moes Israel hierdie funksie uitvoer om die hele wêreld onderworpe te maak aan God? En hulle het die wet gekry om dit te doen. By die Sinaï verbond het die Here vir hulle die wet van Sinaï gegee. So ons sien dit in Jesaja 42 vers 1 dat hulle moet gaan leer, hulle moet die nasies gaan leer. Kom ek lees gou vir ons daai vers weer. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siele welbehae het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Die reg. En dan sien ons ook spesifiek in Jesaja 2 vers 3 en Micha 4 vers 2 wat eintlik praat oor die vervolmaakte, verheerlikte Sion of Jerusalem volk van die Here aan die einde van die tyd. Maar dit is waartoe Israel moes werk of dis wat Israel moes wees. So ons sien wat hulle taak was, want uit Israel of uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. So Israel het die wet ontvang en hulle moes die nasies die wet onderrig. En die wet leer natuurlik die nasies hoe om God te aanbid. Maar kom ons gaan kyk nou, wat is hierdie wet wat Israel ontvang het? So ons deel gewoonlik hierdie wet op in drie kategorieë. Ons sê die wet wat Israel by Sinaï ontvang het, bestaan uit morele wette, seremoniële wette en burgerlike wette. So die morele wette is wette wat geldig is vir alle mense ter alle tye. Dis nie net geldig vir Israel nie. Dit is wette soos die 10 gebooie. Nee, jy mag nie moord. Niemand mag moord pleeg nie. Maar dan het Israel seremoniële en burgerlike wette ontvang wat net vir hulle van toepassing is op daai tyd. Dis nie van alle tye van toepassing nie. So ons kan sê daar is debatte oor die burgerlike wette dat ons moet so regeer. Ons kan daaroor moet ons nog saam dink. Maar wat ons kan sê van die seremoniële wette en die burgerlike wette is altoe was bedoel om heen te wys na Jesus Christus. Die seremoniële wette was bedoel om te wys na Jesus Christus as verlosser, hoe hy ons gaan red, die weg van verlossing. Dit is die offerdiens, as ons dink aan die tempel en al die offers wat daar plaasvind. Dit was alles prentjies wat heen wys na Jesus Christus en die wyse waarop hy vir ons verlossing gaan bewerk. En dan die burgerlike wette was wette wat wys hoe Jesus Christus as koning se koninkryk gaan lyk. En hoe hy as koning gaan regeer. So Israel het dan hierdie drie deling van wette gehad. Maar ons gaan nou nie fokus op al die wette, ons gaan nou kyk, wat was hierdie wette se funksie om die nasies onderdanig aan God te maak? So ons kyk nou na die morele wet en die seremoniele wet. Ons fokus daarop. Die morele wet se funksie was om sonde te ontbloot. Israel moes vir die nasies verkondig, wat is God se wil, wat verwag God van ons, hoe ons moet lewe. En dit is wat die morele wet vir ons voortbring, ons mag net God aanbid, mag jy hom afbeeld nie, mag jy sy naam misbruik nie, en so voort. En as die mense kyk na wat God van hulle verwag, en hulle meet hulle lewens daarteen op, dan weet hulle is verdoem. Hulle het God se wet gebreek. Hulle verdien God se oordeel. Maar Israel het nie net die morele wet gehad nie. Dit sou vir hulle ook hopeloos gewees het as hulle maar net die morele wet gehad het. Maar die Here het vir Israel in die Sinaï verbond die genade van die evangelie al gewys. En die Sinaï verbond was 'n bediening om te wys ons het genade nodig en hier is die genade. Dit is hoe dit lyk as God genade gee. So hulle die seremoniële wette ontvang. So as mense tot die besef kom van hulle sonde, dan gaan hulle tempel toe en hulle sien daar lê iemand sy hand op 'n bok se kop. En dan slag die priester hom keel af. Dan stort sy bloed uit. Gooi dit in die altaar. Kan ons sê 'n gedeelte van die bok word buite verbrand, gedeelte bo op die sin was as dink aan die sondoffer. Wat daai uitbeeld is, die bok gaan namens die sondaar dood. Die bok se bloed word namens die sondaar vergiet. Die sondaar hoef nie dood te gaan nie, die bok gaan namens hom dood. Maar die vraag bly net, kan 'n bok regtig 'n mens se straf dra? Kan 'n mens lewe onder God se wet? Hy moes verantwoordelik is aan God se wet. Is 'n bok onder God se wet? Moes 'n bok God se wet hou? Nee, 'n bok is onder God se wet. Dis 'n bok kan nie die straf vir 'n mens dra nie. Hy kan afval die ewige straf dra nie, hy is maar net 'n skepsel. So die bok het maar net heen gewys na Jesus Christus, wat namens die gelowige, nee, die offeraar het geleun op die bok, het gesê, hierdie bok staan in vir my. Dis wat 'n gelowige doen en sê, Christus staan in vir my. Hy doen dit in my plek, ek doen dit nie op my eie nie, ek maak nie staat op my eie nie, ek leun op die bok. Dit is wat mense sou sien daarso. Maar kom en dan sien hulle, God het 'n weg van verlossing. En dit is die weg van die bloedige offer. Hy gaan die straf dra in die plek en met 'n vlekkelose bok wees. Dit wys hier en daarna dat Christus die wet volmaak gehoorsaamheid in ons plek. So Israel het hierdie seremoniele wette gehad wat dan moet heenwys na die verlossing. So dit los nie sondaars hopeloos nie. En dan moes hulle ook wys hoe geseend is dit om in gemeenskap met God te lewe. So hulle het klomp seëninge ontvang van God wanneer hulle hom dien en in gemeenskap met hom lewe. So as dink aan Salomo se tyd, as ons dink aan Dawid se tyd, was dit die goue tydperk van Israel wat wys hoe lyk dit wanneer God se volk saam met hom woon en God saam met sy volk woon. Is baie geseend. En Israel moes natuurlik die morele wet gehoorsaam om die gemeenskap uit te oefen. Wat ons hier kan sê, weet baie mense, ek dink nie dis in ons kringe nie, maar baie mense is negatief oor die 10 gebooie. Hulle wil nie hoor dat ons die 10 gebooie vandag moet nie. Ons is nou klaar gered. Hoekom nou nog kom met die wet? En daar is 'n mooi verduideliking daarvoor. Ons hou nie die wet om gered te word nie, maar ons hou die wet omdat ons gered is. Nou as ons dink aan die Sinaï verbond, die Here noem sy volk Israel sy bruid. As ons dink aan die verbond as 'n huwelikseremonie, dat ons word in verbond met God geplaas. Die huwelikseremonie, die troue, is nie die huwelik nie. Dis nie waaruit die huwelik bestaan nie, dis een dag wat die verhouding bevestig. Maar nou met die verhouding wat bevestig is uitgelewe word. Nou het die bruid en die bruidegom die reg ontvang om in gemeenskap met mekaar te mag lewe. En nou moet hulle dit doen. En dit is wat gebeur het by die Sinaï verbond en dan ook by die nuwe verbond. Is die Here plaas ons in verbond, hy plaas sy volk in verbond met hom. Omdat die bloed vergiet is al klaar. Die Sinaï verbond is met bloed gemaak. Die bloed is klaar gestort. Nou mag Israel in verbond met God wees. Selfs met ons, Jesus se bloed is klaar gestort en dit is die bloed van die nuwe verbond. Nou mag ons in verbond met God staan. So God gee vir ons die reg om sy bruid te wees. God gee vir ons die reg om sy kind te wees. Ons is klaar gered. Ons het klaar die verhouding. Ons hoef nie die verhouding te kry nie. Dit is ons hou nie die wet om die verhouding te kry. Ons het dit nou klaar. Nou leer die Here vir ons deur die wet hoe om hierdie verhouding uit te lewe. So dis die voorreg van die bruid en die bruidegom om gemeenskap te mag geniet. En God leer ons nou hoe om daardie voorreg te benut met die 10 gebooie. En Israel moes dan vir die nasies wys watter groot voorreg is dit om God as hulle bruidegom te hê of God as hulle vader te hê. En daardeur moes hulle dan die nasies inbring. Maar Israel het misluk. Ons het gelees van vers 18 af dat God se knegg is blind. God se knegg is doof. Alhoewel hulle al die dinge gesien het, was hulle selfs nog steeds slawe geweest. Hulle was nie werklik uit Egipte uit nie. So hulle het dit verkeerd gebruik. Hulle het self nie besef hulle gaan gestraf word vir hulle sonde nie. Hulle het nie die eerste doel van die wet gebruik nie. Die wet met die sonde ontbloot. Kyk wat sê die valse profete vir Israel in Jeremia 6 vers 14. Hulle sê vir hulle, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Die profete kom herhaaldelik en sê vir hulle, julle het gesondig, julle moet bekeer, julle moet reg gebruik maak van die offerdiens. En Israel het nie bekeer nie en nie reg gebruik gemaak van die offerdiens en daarom sê Jesaja vir hulle, daar is nie vrede nie, julle gaan God se oordeel ontvang. Dan het hulle nie reg gebruik gemaak van die seremoniele wette nie. Hulle het maar net gedink, hulle het maar net vasgekyk in die seremonie asof die bok hulle gaan red, asof hierdie tempel die tempel is. Hulle het nie heen gekyk daarna dat dit heen wys na Jesus Christus toe nie. So Jeremia sê vir hulle in Jeremia 7 vers 4. Dis wat die mense sê, hulle sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Ons sal mos nooit vernietig word nie. Die offers word hier gebring. Hierso is die tempel. Die Here gaan nie sy tempel verlaat nie. En die rede hoekom hulle dit verkeerd gebruik het, hierdie offerdiens verkeerd gebruik het, is ten diepste omdat hulle nie bekeer het nie. Want om die sondoffer te gebruik, die hele offerdiens te gebruik, moet gebeur met 'n hart van bekering. En wat die hart van bekering sê, is ek wil afstand doen van my sondige lewe, ek wil nie meer daarin lewe nie, en ek wil weer by God wees, ek wil weer in gemeenskap met God lewe. Dit is wat bekering sê, is ek wil weer God hê, ek wil weer God hê, ek wil gemeenskap met hom hê. Dis wat bekering sê. Jy doen ook nie perfek nie, jy gaan ook weer sondig, maar daar's 'n houding van, ek wil breek met my sonde, en ek wil by God wees. Maar daai houding van bekering, daai hart van bekering, was nie by Israel nie. So Jeremia gaan verder, nou hy gepraat van die tempel is dit. Dan sê hy vir hulle in vers 5 tot 7, maar as julle jul wee en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar, vreemdelinge wees en weduwee nie verdruk nie en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie en agter ander gode nie aanhoreer nie, dan sal ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu. So ons sien, Israel ten diepste wou nie gemeenskap met God geniet het nie. Die hartseer daarvan is, God het die huweliksseremonie, die verbond, bevestig. Israel is bevestig as God se bruid, en die bruid wou nie gemeenskap met God hê nie. Dis hoe hartseer Israel se geskiedenis is. So hulle het self nie hulle taak uitgevoer nie. As die nasies na Israel kyk, dan spot hulle en sê hulle, kyk hierdie volk van die Here. Ja, hulle is vernietig. Hulle aanbid ander gode. Hulle gooi hulle God weg. Asof hy niks werd is nie. Die nasies het nie bekeer nie. Die nasies het gespot as hulle na Israel kyk. Israel was nie 'n lig nie. Israel was deel van die duisternis. Lyk asof God se knegt misluk het. Want ons kan 'n paar dinge uit Israel se geskiedenis leer. Die eerste plek, en hier is deel van die groot prentjie en die taak wat waarmee die knegt homself besig hou. So ons leer dat Israel het harde harte gehad. So Israel was slawe gewees in Egipte, en hier het met die Exodus hulle uit die slawerny van die Farao en die Egiptenare gered. Maar hulle was nog steeds slawe gewees van die sonde. So ons lees in Jesaja 42, hulle was in die kerker gewees. Vers 22 sê, en toch is dit 'n beroofde en geplunderde volk. Hulle is allemaal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Hulle het nooit die ware slavernij vrygekom met die eerste Exodus nie. Die ware slavernij is 'n hartprobleem. Israel het harde harte gehad. Jeremia sê hulle het onbesnede harte gehad. Jesegiel sê hulle het harte van klip gehad. Psalm 81 sê hulle het slegte harte. So is 'n werklike hartprobleem by die volk. En dit moet opgelos word. So ons sien Israel ten spyte van al die seëning wat hulle geniet het. Hulle het God se stem gehoor by die berg Sinaï. Hulle het voor dit die wonders, die 10 plagies in Egipte, hulle het deur die rooi see gegaan. Hulle is in die woestyn gevoed. Hulle het nasies verslaan voordat baie sterker as hulle is. Hulle kom in die beloofde land in en daar seën God hulle oorvloedig in die beloofde land. Hulle is jaar na jaar getugtig as hulle afkeerig raak. God het geduldige pad met hulle gestap vir honderde jare en profete gestuur om hulle tot bekering te bring. En ten spyte van al hierdie seëninge wat die Here gee, het hulle nie tot bekering gekom nie. Ons kan op 'n menslike vlak vra, wat meer was nodig? En die antwoord is natuurlik niks. Dit kan nie eens meer gee nie. God het alles gedoen. Alles. En hulle het nie bekeer en nie geglo nie, want hulle was 'n hardnekkige volk, sê Moses, van hulle begin af. En as Israel, wat al hierdie seëning ontvang het, nie kan bekeer nie, nog minder kan die nasies. Want hierdie hartprobleem het begin na die sondeval. Soos ons gesê het in die begin, na die sondeval het die hele mensdom verdorwe nature ontvang. So, daar's 'n groot probleem wat oorheers moet word. Daar moet 'n wonderwerk plaasvind dat die aarde onderwerp word aan God. Mense se harte moet nuut gemaak word. Daar moet die wedergeboorte plaasvind. So dit gaan nie help om bloot vir mense na mense toe te stap en vir hulle te sê, hoor jy, gehoorsaam die Here. Dis hoe jy moet gehoorsaam. Jy weet mos, hier is die wet. Kom, gehoorsaam die Here. Mense is dood in die sonde. Hulle gaan nie maar net gegou hulle rebellie staak nie. Hulle het harte van klip. Daar's iets meer nodig. Dis die eerste les wat ons uit Israel se geskiedenis leer. Is die knegt wat die ware lig is, gaan mense moet herskep om hulle te onderwerp aan God. Die tweede taak, die tweede ding wat ons uit Israel uit leer, die tweede les, is dat Israel 'n type was. So ons praat van 'n type in die Bybel praat van type self, en hy praat van skaduwees. Nou wat 'n type is, is dit is 'n model, kan ons sê. Dit beteken maar net ook model, as ons na die oorspronklike taal gaan kyk. Dit is soos wat 'n argitek, daar's ontwikkelaars wat 'n gebou bou, sê nou maar groot wolkekrabber, en hulle wil hê mense moet geld daarin belê. Dan vra hulle vir 'n argitek, bou vir ons 'n model. Op klein skaal, dis nie die regte gebou nie, maar bou 'n model, dat mense na daai model kan gaan kyk en dit bestudeer, en 'n idee kry, hoe gaan die regte gebou wees? En die regte, die modelletjie is klein, die modelletjie pas op 'n lesenaar. Jy kan dit vat na mense toe, in hulle op hulle lesenaar sit. Maar die regte gebou waarheen die model wys, gaan baie groter wees as die model. Daar gaan lesenaars daarin geberg en waar dit mense kan werk. So die idee van 'n model is, die Here bou ook 'n tipe, die idee van 'n tipe is, die Here bou ook modelletjies in die geskiedenis in van die Ou Testament, wat op klein skaal wys na die groot ding wat Jesus Christus gaan kom doen. En mense kan na daai klein skaal dingetjie gaan kyk. Maar hulle weet dis 'n klein skaal dingetjie, hy voldoen nie aan al die verwagtinge, hy misluk. Hy is 'n klein skaal. Nou Israel was 'n tipe gewees. Hulle het op klein skaal die nasies om hulle onderwerp. Daar's mense gehoorsaam gemaak aan God. Rahab het tot bekering gekom. Maar dit was hulle was nie die ware knegt van die Here nie. Die ware knegt van die Here gaan op groot skaal werk. Hy gaan nie net Israel en die stukkie rondom onderwerp nie. Hy gaan die hele aarde onderwerp aan God. En die nasies gaan deur hom geseën word. So Israel het misluk om sonde te ontbloot. Hulle het misluk om die seremoniele wette reg te gebruik en hulle het misluk om in gemeenskap met God te lewe. Maar Jesus Christus het nie misluk daarin nie. Hy is die ware knegt van die Here. So ons sien as ons Jesaja lees, ek het verwys vroeër na die knegliedere wat in Jesaja voorkom. So ons sien 'n skui wat plaasvind in die knegliedere en ons sien die skui veral in Jesaja 49 vers 3 tot 6. Ek lees dit vir ons voor. En hy het vir my gesê: "Jy is my knegt, Israel, in wie ek my verheerlik." Maar ek het gesê: "Te vergeefs het ek my vermoei. My krag vir niks en vrugteloos verteer. Nogtans is my reg by die Here en my loon is by my God." En nou sê die Here vir my van die wat my van die moederskoot af geformeer het om sy knegt te wees, om Jakob na hom terug te bring en dat Israel by hom versamel mag word. En ek word geëer in die oog van die Here en my God is my sterkte. En het gesê, dit is te gering dat u my knegt sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gepaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies om 'n heil te wees tot aan die einde van die aarde. So ons sien Israel was maar net 'n tipe gewees, want net heenwys na die ware knegt wat gaan kom. Daar is 'n skui wat plaasvind in hierdie gebeure van Jesaja wat dan praat van 'n knegt wat Israel gaan terugbring. So Israel kan dan nie die knegt wees nie. Daar is 'n ware knegt wat gaan kom. En ons lees hierdie ook as ons blaai na Matteus toe. Matteus 12. Haal Matteus hierdie gedeelte aan wat ons gelees het in Jesaja 42. So Matteus sê al klaar, daai gedeelte in Jesaja 42 van my knegt gaan oor Jesus Christus. Hy sê, kyk, in vers 18 af, Matteus 12 in vers 18 af, kyk, my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siele welbehaag het, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die straat te hoor nie, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En op sy naam sal die heidene hoop. So Matteus pas hierdie toe op Jesus Christus. Ons sien klaar dat Matteus het daai gedeelte in Jesaja 42 gaan ten diepste oor Jesus Christus. En Israel was maar net 'n voorsmaakie van wat Jesus Christus gaan kom doen op groot skaal. So hier sien ons dat Jesus nou die ware knegt is. En die ware knegt moet uit Abraham se nageslag kom. Uit Abraham se nageslag sal die nasies geseën word. Jesus word uit Abraham gebore. Dan sal nog parallelle met Jesus en Israel. So Israel word uit Egypte uit opgebring. Jesus word ook uit Egypte uit opgebring. Wat ons lees in Matteus 2 vers 15, wat vergelyk word met Hosea 11 vers 1. Wat die Matteus sê dat Jesus is die ware Israel, wat uit Egypte uitkom. En daar's nog 'n parallel, wat wys dat daar koppeling is tussen Jesus en Israel, dat hy die ware Israel is, is net soos wat Israel vir 40 dae en nagte in die woestyn versoek is, toe Moses op die berg was, maar hy het ingegee, so het Jesus ook 40 dae en nagte, is hy versoek in die woestyn, maar hy het nie ingegee nie. En daar's nog parallelle wat mens kan trek. So, die Here het ook wonderbaarlik vir hom brood voorsien in die woestyn, byvoorbeeld, na sy versoeking. Ons nog parallel wat ons kan trek, maar ons kan daar volstaan. Die idee is dat Jesus is die ware Israel, hy is die ware nakomeling van Abraham, deur wie die seun tot die nasies gaan kom, hy is die ware een wat die nasies gaan onderwerp, hy is die ware een wat 'n lig gaan wees vir die nasies. Nou waarop doen Jesus dit? Ons weet Israel het klaar vir ons die idee gegee, hoe dit gaan gebeur, is deur sonde te ontbloot deur die morele wet, die seremoniele wet, die weg van verlossing, en dan gemeenskap met God, dat die gemeenskap met God geniet word. So Jesus kom ontbloot sonde. Hy het baie keer die wet onderrig aan mense, as ons dink aan die fariseer wat na hom toe kom en vir hom vra, hoe moet ek die ewige lewe beerwe? Dan vra Jesus vir hom, wat lees jy in die wet? En dan sê die ryk jong man, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dan sê Jesus, jy het reg geantwoord, en dan vra die ryk man, maar wie is jou naaste? Want as jy jouself wil red, het jou eie wet gehoor, dan moet jy daarom die wet bietjie ligter maak, anders kan jy jouself red nie, jy moet die naaste bietjie herdefinieer. En toe sê Jesus vir hom, toe verduidelik hy vir hom die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die vraag is nie, wie is my naaste nie, die vraag is, vir wie kan ek 'n naaste wees? Die beginsel van die wet is barmhartigheid. Ek moet lief hê, ek moet gaan lief hê. En as ons onsself teen daardie standaard meet, dan weet ons almal skiet ver te kort. Ons kan nie daai standaard uitkom nie. En Jesus het nie net die wet geleer nie, hy het die wet kom doen. Hy was die barmhartige Samaritaan wat aarde toe gekom het. Hy het kom soek om lief te hê. Hy het nie gevra wie is my naaste nie. Hy het gevra vir wie kan ek 'n naaste gaan wees. En as ons wil weet of ons onsself kan red deur ons eie wetsgehoorsaamheid, want ons vir onsself net vra, het ek 1 sekonde in my lewe soos Jesus lief gehad? En dan weet ons al klaar, ons het misluk. So Jesus het gekom en hy het sonde kom ontbloot. Maar hy het ook gekom as 'n vervulling van die seremoniele wette. Hy is die ware tempel. Hy is die ware offer. Daar in die kruis het hy ons sondeskuld gedra. Elke sondeskuld wat ons het, die straf daarvoor gedra. Sy bloed is uitvergiet, soos wat die bokke was by die tempel. Soos wat die bokke vlekkeloos was by die tempel, so was Jesus onberispelik. Hy het die wet gehou elke liewe dag van sy lewe, elke liewe sekond, en selfs aan die kruis. Daar sien ons sy liefde vir God en liefde vir naaste die duidelikste. Daar red hy vir God sy kosbare volk en daar red hy sy naaste deur sy lewe te gee. Jesus het volkome lief gehad. Maar hy is ook die weg van verlossing. En hy roep mense op na hom toe. Kom na my toe, nou die wat swaar en bemoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. Hy sal nie die dowwe lamp uitblus nie. Een wat na hom toe kom, sal hy hoegenaamd nooit weggooi nie. Dis sy belofte. Die een wat op hom leun, soos die offer op die bok leun, wat op hom staat maak vir verlossing, nie op homself staat maak vir verlossing nie. Daardie ene red Jesus Christus. Hy is die weg van verlossing, sodat ons weer in gemeenskap met God kan staan. En Jesus leer ons, wat is het om in gemeenskap met God te lewe? As ons kyk na sy lewe, hoe lief is hy vir God? Hy lewe die wet uit, want hy is lief vir God. Hoe hy bid, hoe hy verlang daarna dat ons ook gemeenskap met God geniet. Hy leer ons die wet. En hy stel ons in staat om dit te doen, nie net deur ons skuld weg te neem nie, en ons met God te versoen nie, maar hy doen dit ook deur ons nuwe harte te gee. Deur dat hy die dood het opgestaan het, het hy die dood oorwin. Hy kan ons uit die geestelike dood het opwek. Nee, hy het mag oor die dood, hy kan herskep. Hy kan ons harte wat harte van klip was, herskep om harte van vlees te word. So hy stel ons in staat op twee maniere om in gemeenskap met God te lewe. Deur ons te versoen deur sy dood aan die kruis, en ons natuur nie te skep deur sy opstanding krag. Nou, hy is die ware knegt, maar hy maak hernieude knegte, wat een lig is vir die nasies. So ons sien dit in Jesaja 54 vers 17, van hierdie knegte, die nuwe knegte wat kom. En dan verder in Jesaja, lees ons dit. Hierdie knegte is een lig, maar hulle is nie een lig in hulle self nie. Hulle is nie die verlossing in hulle self nie. Hierdie knegte wys terug na Jesus Christus toe, wat die verlossing bring. Ons is nie een sociale opheffingsorganisasie nie, die kerk. Ons kom nie om net die slaggate reg te maak in die pad, en mense se lewe hier so 'n bietjie beter te maak nie. Ons is ook herstel tot 'n koninkryk van priesters, net soos Israel by Sinai. Ons lees dit in 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ons verkondig nie onsself nie. Ons verkondig hom wat ons uit die duisternis uitgeroep het. So, ons is koningpriesters. Hier so hoor ons nou weer die echo van Adam, deur na Israel toe, na Christus toe, na ons toe. So, wat beteken dit vir ons, as ons koningpriesters is? Ons moet orals waar ons leef, moet ons God se wet uitleef, en dit as aanbidding vir God bring. Ons aanbid God met alles wat ons doen, of ons nou skottelgoed was, of ons gras sny, of ons by ons werk is, of ons in ons gesin besig is. Elke dingetjie wat ek doen, is 'n geleentheid om 'n liefdesoffer vir God te bring. Soos wat Christus homself opgeoffer het, en het was 'n aangenome geur vir God, omdat hy lief was vir God en vir ons. Soos het 'n aangenome geur vir God, as ons onsself opoffer, moeite doen, om mekaar lief te hê. En het is moeite, het is nie maklik nie. Om jou werk met liefde te doen in jou gesin, om jou werk met liefde te doen terwyl jy skottelgoed was, om jou werk met liefde te doen terwyl jy werk doen by die werk, is moeite, is opoffering. Dit is wat koningpriesters doen, ons offer op. En ons heers. Ons sal hierdie aarde volmaak met mense wat God aanbid. So ons kan sê, dit is twee maniere. Ons kry kinders, en, maar net om kinders te kry beteken nie, hulle is mense wat God aanbid nie, ons voed hulle op, deur die evangelie. En dieselfde ding dan, is ons verkondig die evangelie aan die mense rondom ons. Dit is ons taak. So hoe doen ons dit? Ons ontbloot sonde deur die wet. Ons getuig van Jesus Christus se verlossing. En ons lewe in gemeenskap met God. Ons wys vir mense, daar's iets beters in hierdie wêreld as om jou vreugde te soek in wat ook al die wêreld bied. Alles waarna die wêreld streef om vreugde te kry. Ons het 'n hoop buite hierdie wêreld. Beter as dit is gemeenskap met God, om hom te ken en om hom lief te hê. En deur dit te doen, stadig maar seker, begin daar meer en meer en meer mense op hierdie aarde kom, wat onderdanig raak, aan die Here, hulle raak gehoorsaam aan die evangelie. Want die Here seën die verkondiging van sy woord. Jesus Christus stuur sy gees uit. Die woord word verkondig, en hy maak mense wat die woord hoor, nie noodwendig almal nie, maar die gees waai waar hy wil, en hy maak mense se harte nuut, soos hulle daai woord hoor, en hulle begin anders te lewe. Hulle los hulle rebellie, staak hulle rebellie, hulle bekeer, hulle glo in Jesus Christus se verlossing en hulle lewe 'n nuwe lewe. So ons het nou gekyk na die oorsig waarmee God besig is. Ons het gekyk hoe Adam misluk het om die aarde te oorheers. Ons het gekyk hoe Israel misluk het om die aarde te oorheers. Maar Jesus Christus misluk nie. Hy is die groot werklikheid waantoe die tipes net heen gewys het. Dit is klein modelletjies. En hy gaan dit regkry. Wat God beveel het. Soos wat God gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Net so het God gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerf dit, en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En het sal so wees. Hierdie aarde sal vol word van mense wat God aanbid. Daar sal nie een plek op hierdie aarde wees, waar die knie nie gebuig word en die tong nie bely dat Jesus Christus die Here is tot eer en verheerliking van die Vader nie. Dit sal so wees, want Jesus doen dit. En laat ons dan die groot prentjie in gedagte, dis nie soos Laura maak en soveel huise sien dat ons uit die dorp miskyk nie, maar dat ons die groot prentjie het, al sit ons nou in 'n wêreld wat lyk soos 'n woestyn, lyk as wie nie mense is wat die Here aanbid nie. Kan ons onthou, net soos God gesê het, laat daar lig wees, nou was lig, sal hierdie aarde vol word van mense. Ons kan kyk na hierdie wêreld in die geloofsoog en sien, hier gaan oral weer mense wees, wat God aanbid, en ons kan uitsien daarna, ons moet verlang daarna, en daai hoop moet ons aanspoor, om nou 'n lig te wees, om nou sonde te ontbloot met die wet, nou verlossing te verkondig in Christus, en nou te wys hoe geseend is dit om in gemeenskap met God te lewe.